Blaðsíða 10 Ég sé og finn að ég á ekkert sökótt við karlinn. Hann deplar augunum og hniklar brýrnar. Svo fikrar hann sig aftur niður stigan. Hlerin lokast og fótatakið fjarlægist. Ég dæsi. Þetta var nú ekkert spennandi. Ég spígspora fram og til baka gólfið og finn fjölina sem brakar mest í. Þar tvísti ég nokkra stund. Brak, 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 brak. En það þarf greinilega eitthvað meira til að hrella karlinn. Ég íti við kassa sem stendur svolítið tæft upp á hillu. Og þá tekst mér að búa til læti.